oedd o'n, yna fo, dyna, oedd o di dallt na lloc oedd yr y wel o gwmpas yr eglwys ynda. Wrth gwrs lloc ydi corlan.
Ie, corlan anifeiliaid.
Yn y dyheubarth neu yn y canolbarth, beth bynnag ynda.
Wel ie, mae y ffordd marw, ti'n mwyn ti un o'r lleoedd ffordd marw, pont lloc yn bogl.
Ie, ie, ond oedden ni'n adrodd yr gwahanol bobl yn cyfrannu i pwt felly. Ac yn adrodd yr gwahanol un o'r llefydd efo lloc ynda, ond oedd Ifor os ddallt i sio'n iawn, felly oedd y wel o gwmpas yr eglwys yn rhyw fath o... yn lloc go iawn ynda, os di, yn hytrach na bod o'n gorlan gadw defaid neu beth bynnag gyda wrach bod na. Achos, ti'n gwybod Aled Jones?
Do, ie, di gymeriad.
Ie, yr mathematigydd.
Ie, ie, seryddwr a falle.
Ie, seryddwr, ie. A wrth modd o'n fawr. Ac oedd Gwyn Thomas yna hefyd yn dweud.
Fy ti'n gofod athro mathematig ar dylid o'r reiki.
Oed, bwyr.
Sgofod yn glwyd, de.
Ie, ie. Wrth modd o'n fawr. Ac yn gweithio'n Greenwich, doedd yna.
Oedd yn tad yn gynnar, ac yn cymryd mesuriadau a'r leoliadau ar y serf o'r falle. Fath o sgwrs bai'n llynna'n tambwch ar un o'r cyrsiau yma.
Mae e'n neud sgyrsiau, ynddi? Dwi'n gweld o'n ddyn eisiau cadw allan o bethau fel all.
Ond o, os gei di gyfle rhyw dro. Ti'n meddwl pan fydd alai sgwrs. A neud i, mae e'n anhygol sy'n mynd i'r traddodwyr, mae e'n anhygol dwi'n gweld rhyw, dwi'n meddwl. Ond hyrwydd, fe wnaeth o'n drin a pwnc syrddol, de, yn fanw wyddonol ysdi, ac eto fydd, de, mae steil o dreithio, de, ti'n meddwl, mor ffynnu, ti'n
meddwl. Ie, ie. Dwi'n gwybod
o'r steil, ti'n meddwl. Nes ymlaen, oedd pobl wrth i bodda, de.
Ie.
Ond gen i ddim diddordeb bod gwbl yn y pwnc.
Ie, ie.
Ac mae'n cofio'r diafol yn dda am be oedd o'n draddodi.
Ond o,
di swatcha do. Ac yn draddodi.
Ie, ie.
A ti'n modd argol iddi.
Mae gen i fod frwdfrydedd heintus yn dweud.
O,
yn
hygol ysdi.
Ie, ie, ie. A dyna be oedd gen i fod o'n oed i bwti fewn llynda. Oedd ni sôn am y lloc yma llynda. Ac o'r Lladin wedi asti local ynda. Lloc, location ynda. Dyna be oedd o'n dweud. Mae'n amlwg bod o'n bod yn air sydd yn golygu mwy na corlan ddefaid felly ymreiddiol ynddo. Ysdi, a bod lloc mawr ach yn eto, os ddalldi si'n iawn, yn rhyw fath o le yn amgau cell. Mae'n achos... beth sa ti'n dweud? Cell mynach y llunau,
ysdi?
Ond, ysdi, oedd y drafodaeth yn symud, felly, ysdi, oedd o, yn yr un gwynt, jyst, oedd rhywun yn sôn am, nath Ifor sôn am y gored, ynddo, i lawr ar y traeth, ynddo, dwi'n ddim os ti'n gwybod o fanna, felly, ar y forid o fanna, fanna hen gored, ynddo, ysdi. Ac, wedyn oedd y drafodaeth, dwi'n gwybod faint o drafodaeth go iawn, ta be oedd yn mynd ymlaen yn ymhen i, felly, ond, y gair gored ynde, cored ynde, cor ynde, ysdi, corlan ynde, ysdi, yr un math o syniad o rhywbeth yn amgau ynde, lloc, corlan ynde, bangor ynde, ysdi, dwi'n wrth y modd efo'r terma fel ysdi, ysdi, ie, ie, ac o'n i'n gweld rhwng y gair cored a'r gair lloc ynde, o'n i'n gweld yr un cysyniad yna felly ynde, ysdi, sef rhywbeth wedi amgau ynde, ysdi. Anyway, brach na fydd i anodd.
Mae gen ti gorad bach neis iawn yn glynog, de. Gorad beino, mae'n golygu. A dyn beth sy'n gen ti ddi'r traeth cregog yma. Ti'n bod ceri crynion y ballu dyn nhw'n gyd, ti'n bod o dod rhwng clwnog a gabardusach, lle de. A dyn pan mae'r llan o allan, mae o'n agor darn helaeth o dir efo'r cerig yma'na, de. A dyn nhw'n fel pwll mawr yn ei ganol o. Ac ti'n mae'n agor i'r môr o'n nhw. Yna rhywun dywod ar ei wylod o falle. Ac hwnnw wedi gorad beino. Ac yn ôl yr stori am y lle beth bynnag, oedd yma'n achod yn dod yno. A dyn oedd nhw'n gadael pan mae llamod yr fewn yn ni agor o gadael i'r llu ddod i fewn a unrhyw bysgod y falle. A dyn yn rhoi rhyw fath o giat neu rhyw glwyd falle ar A ti'n mynd yn y ceg o
pethau? Ie, ie. I gadw'r bysgwr iawn.
Na chdi de. A dyn oedd cwbl yn dreinio allan ac oedd unrhyw bysgwr ni'n cael ei dal.
Os am modd gwybod yn union sydd yn gweithio ar ben hyn? Os am un sydd yn dal i weithio, gwbl yn agos? Os na i? Siw'n bod na ar y cyfandir rhywle, yn des? Yn ei wledydd Asia.
Ie, ie, ie. Ond mae'r egwyddor yn un syml iawn wrth gwrs.
Ond sut fath o, ti'n dweud giat y llun neu gadw nhw i fewn, llun de, ar ôl i'r llanw godi a'r bysgod fynd i fewn, ynde. Sut fath o giat fysa hynny, llun?
Wer, fath ydi cael ei gwneud efo gwyal, sy'n ei feddwl, ti'n mynd
yn syml llun ne. Ie, ie.
Oherwydd pan mae'r dŵr yn gwagio rhywfaint, ti'n modd, mae'n bosib mynd allan yn agos at y pen iddo fo. Ac mae fysa'n bosib gosod rhywbeth i fewn, bod na gerent yn gwagio allan. Ie, ie. Ond... Ie, ie.
Ie, beth yma yna, syml iawn.
Achos mae allan, ond y falle bysa yna, ti'n modd, mae deiladwaith dipyn gwell na sydd yn yr rŵan. Ie, ie. Mae'n ddolio yn y peth sydd yna. Ie, ie.
A ti'n dweud na ceri crynion ydyn nhw i gyd, felly?
Ie, ti'n modd, ceri gwaddod, ti'n modd, rhan o'r gwaddod moren mae fel petai.
Ie, ie. Fysa rhaid iddyn nhw...
Mae'n gerig o fawr y fe, ti'n
modd. Ie, ie. O reit, fysa rhaid i hynny fod, felly, achos fysa'r llanw mawr yn sgipio nhw i ffwrdd, fysa rhaid iddyn nhw adnewyddu'r peth yn aml, os ydyn ni'n feddwl, yn fysa. Yr mur, y wal, y peth i hun, felly, yn fysa.
Ie, ond y peth ydy, ti'n modd gen ti fel bwlan i fewn yn ei ganol o.
Ie, ie.
Ac wrth gwrs yr fynedfa fach yma, de.
Ie, ie.
Dyna di y ffordd yma'n debyg. Ond dwi'n awr, dwi'n meddwl beth yn ymwreiddiol. Ond y peth ydy, wrth gwrs, mae'r un nhw'n dreig gorau dyno.
Ie, ie.
Ac mae hwnna'n dod yn ôl, felly, i'r cynnod...
Ond wrth gwrs, corred ydy'r gair ydy, fel ec, ynddo. Ti'n gwein o'r ffyrdd nid yna sy'n gysylltu
â'r corwan
yn dweud? Ie, ie, beth yna am gael. Ie, ie. Wrth gwrs, lle'n cwellyn ei hun, cawell lyn o hwnna felly, ond rhyw fath o drap pysgod yn fanna, dwi.
Dyna lle mae'r... Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n gwagio allan yn
dweud. Dwi ddim yn gwybod sut fysa fo'n gweithio yna, pan dwi'n godio jyst jyst yna, wel, dros dwi'n ti'n gwybod. Achos...
Oherwydd, ti'n gwybod, mewn yn llyfr fatha... Afon lledr yn dod y lawr i byd ys coed yn fanna, dwi'n gwybod, dwi'n hen drap i ogiaid yn fanna, does.
Nice.
A dwi'n byd yn digwydd oedd, wrth gwrs, pan mae'na dipyn o lŷ yn yr afon, dwad ac yn lawr yn y holl o beth yna, ac yn y gawell mae yn ffitio i fewn i fel hafn bach yn y dŵr yn den yr afon lle.
Dyna sa'n digwydd, ie.
Ac ar lŷ, de.
Lle yr un syniad ac cored mor, felly, de, ysdi bod y lŷ yn cyfateb i lanw, de. Ie?
Ie, i radda, ti'n modd, ond be gynt ti'n yn y gored mor yma, ti wrth gwrs bod y darn o ddŵr yna yn eitha helaeth. Ti'n modd, mae gen ti wely go fawr i bysgod fynd iddo fo, lle. A wedyn bod o'n jyst gwagio naturiol ohono hi yn de. A dyn bod nhw'n methu mynd allan wedyn de. Ond yn yr afon, wrth gwrs, ti'n modd, mae'r llu mor gry, mae'r gawall ei hun, fath ar yw dwmffat.
Ie, na fo.
Mae'r tyrwyr faint ar yw 8-9 troedfad o hyd.
Y cawall cymwch felly mewn ffordd.
Wel, na, ti'n modd, mae'n fel dwmffat, ti'n modd, mae'n... Mae'r fynedfa fel ffram sgwâr, ffram sgwâr yn cael ffram llun, de.
O, fi'n gweld llunia nhw.
Mae ti'n rhyw lathan o uchdar, efo rhyw a hanner ar draws, mae honno'n ffitio wedyn i le arbennig i fewn yn y graig, yn y lai. A dyma'r... dim gwyal oedd, ond cyll, de. Pren cyll, de. A dyma hyn, wrth gwrs, lathan efo dwy hanner ar y draws. A dyn yn y pen draw, mae'r cwbl wedi cael eu clymio fe gilydd, de. Fel bod nhw'n dod yn ddain, de. A dyma eog, neu ba felly, yn cael ei sgidbo i fewn i hwn. A mae'r cerant mor gryd.
Just y cerant sydd yn ddalon, no, lli.
Mae'r cerant yn ei ddalon i le, de. Mae'n bod yn mesur yr allan, de.
A reit, ie, ie. A dyma'n dwys i gael, lli, yn y geg, lli.
Na. A dyn, ti'n modd, y peth oedd, a ti'n mynd yna wedyn, a jyst codi'r peth i fyny.
A wedyn oedd
y pysgod yn ymdalnod,
reit.
Fydd yr ymbagio allan yda.
Mae siwrna dyna be oedd yn sy'n gwellyn, felly. Achos, fi'n gweld hynna'n o, ysdi, y ti'n meddwl, ti'n gwybod ffordd fi'n gwirioni efo un llefydd, ynda. Ac mae llynoedd a mynyddoedd yn y pethau efo'r enwa hynna un mae'n debyg, ac afonydd wrth gwrs, ynda. Ac fysa ti'n mynd disgwyl i lyn newid i enw, felly. A mi na llyn gwellyn, llyn triwenu oedd o, tan rhyw 2-3 ganrif yn ôl, llyn, a wedyn mi'n newidiodd, ie, ie, os nad wrach fwyd, mi'n siŵr. A wedyn newidiodd ei enw yn ôl beth dwi'n ddall, felly. Oherwydd bod yr gawall yma, y defnydd o'r canol oesol yma, o'r, well, os oedd o'n canol oesol, os oedd o'n fwy na 20 canrif, wrth gwrs ynddo. Ond, na, ysdi, mae'n...
Mae'n debyg felly bod yr defnydd o'r safle i ddal y pysgod wedi dod yn bwysicach.
Yeah.
Yn y cyfnod yna, fe bod o'n...
Yn wedi tanseilio ar un o wreiddiol ynddo.
Ac yn tanseilio.
Ie, ie. Cofio, un o'r afonydd sy'n rhedeg i fewn i'r llyn, ydy Triwenu, ynddo. Wedyn cael ei enw ar ôl yr afon, felly wrach bod o'n enw gwan pryn bynnag, ynddo. Ddim yn siŵr, ynddo.
Os oes rhyw ddefnydd newydd yn dywad, mae'na ddisodlu'n digwydd.
Ie, 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 yn hollol. Un amcaniad arall, efo llyn Cwellyn, wrth gwrs, llyn y chwe llyn, ynddo. Bod yna chwe llyn yn rhedeg yn ei dyfrio, i ddyfrio fo felly, ne, ysdi. Ond, wel, pimp, ynda.
Eta'n fod i'r
cwcar. Ie, ond dwi'n meddwl bod Llyn Bwlch y Moch i fyny ben Rhyddu y fanna. Mi oedd hwnna, wrach yn rhedeg i fewn i gwellyn yr un adag, ond wedi cael ei wirdroi i rhedeg i lawr dy Llyn Anllen diwad.
Ie, ie.
Dwi'n gwybod.
Ei, Clywch Antroi, rhywbeth arall, de. Dwi'n gwybod chdi'n hel hen gardiau pas, le gynnal blaen, de. Ac efallai bod hwnna gynnwch chi.
Ydy, mae o. Begel at ia.
Begel at ia, ia.
Ia, ia. As gynnau'n sbectol chwaith, nagos. Ia, ia. Mae hwnna, mae yna lot o dynnu lluniau dechrau ganrwydd wytha o gwmpas begel at wrth gwrs.
Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n un bach da iawn oherwydd bod yn ymwys y cwm yn ei gyfanrwydd ar pentra yn y canol, ac wrth gwrs, dim rhododendrons.
Ie, yr oes cyn rhododennaidd ynddo. Ia, 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 ia. Na, mae'n un da. Ti'n meddwl hwn i mi?
O, dwi'n gwybod,
hynny di... Na, dwi'n mwyn.
Os tisio fo, fe geisio?
Mae yna gymaint ohonyn nhw'n de, efo'r olygfa yna, de. Does am dyddiad ar hwn, felly, beth yw ffotocrom Tunbridge Wells... Ia, dwi'n... Os am...
O'n i ddech...
Os am enw gweithwyr, os ni fel, na Valentine's ydi allan, ond dwi'n gwybod chi.
Dwi'n gwybod, mae'n ei... Allan os ydi... Bys yna, dwi'n ffotocrom na chdi, de. Ie, os ni'n dweud bod o...
Mae yna nifer ohonyn nhw, felly, a dwi'n fedrau'n dweud yn union os ydy hwnna gyno fi, felly, fysa'n werth, a mae'n cyflwr da iawn hefyd, ynddo.
Yndi mae o, dyma pam nes i tion fachio, dwi'n gwir.
Ie, 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 hollol. Wel, fysa'n i'n licio fynd i gael weld os ydy o gyno fi, na i addo, roed o'n ôl i chdi, oce?
Ie, wel, hynny ydy, tra bo chdi fod i ddod ar bynddi nhw o ran hanes oedd blygu dy Tirlun, felly. Croeso di fynd â fo, os di o ddim gyn ti, neu bod chdi eisiau gael, neu bod o'n well.
Wel, fe drais gan i o, fo ti gweld?
O, di o iawn, lli.
Ie, ie. Na, gyddiannol, neu barchu os di.
Beth ydy, ti'n modd, fe drai roed o i rywun fath o'r Richard Neal, Cramwyn, neu hyd nod i Rod Gyrtsen.
Ie, ie.
Mae efo'r ymgyrch rifer ydy dynwaith mae beth yna. Oherwydd yn hwyd ddefnyddio'r math na beth.
Hollol.
Felly bod o gen Richard beth yna.
Mae siwr bod yma yn un cyffredin felly, ond mae yna gymaint ohonyn nhw. Fysa ti'n gallu, tasan y ddyddiau ti'n cael, fysa ti'n gallu helwi gyd at ei gilydd a gweld y datblygiad o'r fwyna lai ar un olygfa ynddo.
Ond yn meddwl ti'n meddwl fysa o ddefnydd mawr i rywun fel Rod pan mi o'n rhoi rhyw sgyrsiau ar dagwr ydy dendrons
felly. Ie. Na i sganio fo, neu os diw gynnu fi, na i jyst rhoi dawn ôl i chdi, oce? Pan da ni'n cyfarod, os ys y metal sy'n nitha? Yw ar gwyfynod?
Ys ys ar y clymwr, ti'n meddwl mae gen i ddyddiadur o'n?
Da mo, jyst dim o'n, mae'n y llyfr yn ydy.
Dim o'n, mae'n rolans.
O ie, nos fyrchar fi, ynddwyt? I ni gael mynd ymlaen i lle Hugh John Hughes.
Na chdi, ie. Mae'n mawr ben saith, ia?
Ia, na chdi. Ia. Na, sôn am y cyrtiau pos yma, a'r gyfres ynda. Fyddi, mae'n rhai golygfeidd sydd wedi cael ei tynnu llunio ohonyn nhw, felly wedi cael tynnu llunio ohonyn nhw. Gymaint o weithio, felly ynda. Fyddi cael cyfres, felly ynda, trwy amser, felly ynda. A mae'r fawddach yn un ohonyn nhw, ynda, o'r lwybr y panorama, ynda. A fe ges i yno ddechrau'r 50 diwrnod o blaen. Efo jyst dangos y Spartaina Cordwellt yn dechrau felly ynda ar y fawddach ynda. A wedyn, ond dwi'n gwybod efo'r golygfeidd hynny, felly ynda, os gen ti'n control, os i'n weithio mae'r llanw i fyny, ac ti'n mynd gweld os ydy'r Cordwellt yna ni beidio ynda, ysdi. Ond, twm, sôn am Gordwellt ynda, oedden ni'n trafod hwnna ar daith Edward Llwyd dydd Sadwrn ynde. A dwi'n imos ti di sylwi ar hyn ynde. Ond dwi di sylwi dros y dwy flynedd, tai blynedd dwytha yma ynde. Ti'n gwybod beth i'n feddwl wrth y Cordweld, yr Sbartain, yeah, yeah, yeah. Wrth gwrs. Ti'n gwybod beth i'n feddwl, a mae'n siŵr boch di, ti'n gwybod beth i'n feddwl wrth Yrgot?
Ie. Yeah.
Ie. Yeah. Wel, mae Sbarteina a Mallrig, ie. Yeah. Ie. Yeah. A mae Sbarteina ebyn hyn, a dwi'n yn gwybod os ti wedi bod erioed, ynddo? Ond yn sicr ebyn hyn, ynddo, mae'r Yrgot yn bob man ar, ar y Sbarteina, ynddo? Fytha.
Ie.
Yeah. Ac a dwi'n gwybod, wrach na, fi sy'n newydd sylwi a pobl eraill ddim, ynddo? Dwi wedi cysylltu efo pobl mor rwrol yn y gwaith, ynddo? Ac dyn nhw'n di sylwi'n arbennig, ynddo? Ond mae Peter Ryan, un o'r gwybodaethion o fanna, lle, wedi awgrymu mi gael rhyw bapur o America, lle sydd yn ymdrin ar union beth, ynddo? Ac oes mae yna... Mae yna duedd i'r cordwell mae gael ei wladychu, os lici di, gan yr, yr Yrgot. Ynda? Ond maen nhw'n anfarth i. Mwy na beth fysa ti'n disgwyl ar yr hyd. Gyda llaw, chdi fod yn gefndir amaethyddol. Pam rhyg dydy'r Yrgot ddim yn arbennig ar yr hyd, na chdi?
Dwi'n meddwl ar un amser y bod am fwy oherwydd mae yna rhyg yn rhywbeth oedd yn cael ei dyfu mewn llefydd uwch, mwy garw o ran tywydd a thir.
Ie, ie.
Ac mae fysa fel mae'n debyg yn fwy tueddol o gael
right.
Y mallrig yma'n de.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Ond wrth gwrs, swn i'n feddwl bod rhyw o'r dau eraill yma.
Ie, ie. O, dwi wedi gweld o'r bod math o
mae gwiriau gyd.
Ie, ie.
Yn fwy ar amball i flwyddyn, os dwi wedi bod yn gweld damp.
Ie, ie. O, ydy o'n cyd-fynd efo amodau'r flwyddyn, felly, da? O'r ach bod hynna, gyd gwni sbonio. Achos yn abar, ynddo, ar traeth lafan, ynddo, lle mae'r cordwell, nes di, frith yna, lle, blastar, ie. Mae'r Yrgot, ynddo, Mallrig, yn... Y blastar hefyd arnyn nhw, felly, i'r graddau, ynddo, nes bod yr llanw yn golchi drostyn nhw, felly, ynddo, golchi nhw i ffwrdd, ynddo, a ti'n cael rhyw fath o taidlein neu ben llanw ohonyn nhw, ynddo, ysdi, just ar Yrgot, ynddo, ysdi, a pan ti'n meddwl bod nhw'n wenwyn pyr, ynddo, ysdi, ysdi, os na rhyw fodd yn fynd i gadw mewn fwyd, ynddo, ysdi, dwi'n gwybod, ond...
Sa'n ddifur gweld os ydy o'n ffeithio adar ar fod math o
beth hefyd. Ie, yeah, pobl yn gofyn hynna felly, ond pan ti'n sbio'n fod, diolch yn beth sydd yn codi awch i fita nhw, chweith, ydy?
Na, ond mae'n dibynnu ar os ydy brotein ar fod math o beth eraill.
Ydy, 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 hollol.
Beth ydy, wrth gwrs, mae'n mewn...
Os ydy nhw'n wenwyn i adar, wrth gwrs, ynddo?
Wel, llawer, ynddo. Sa'n yn cael ei torri lawr, mae gen i'r bacteria yn y cyllab. Ond mae'r rhyfedd ysdi, mae'r effaith ar bobl wrth gwrs creu'r hallucinations yma a effeithio rhyfedd ar y circulation a bod yn rhywbeth fel mi oedd cyfnodau, ti'n modd, yn y canol oesol, falle, pan oedd pobl yn cael gyhyddo o'r achyddiaeth ynddo. Oherwydd y symptoma oedd ar hwn, a mi oedd paranoia yn un o'r rhan ohono fel beth bynnag. Ac oedd pobl yn cael ei cyhyddo o'r achyddiaeth a falle a'i llosgu, de. Ac yn llyfydd fatha Rwsia a Dwyrain Ewrop ac yn y blaen, lle wyt ti'n cael cyfnodau mae'n debyg o'r Yrgot yma, mae pobl wedi sbionol yn hanesyddol ac wedi gweld eto bod yna rai blynyddodd lle oedd yna losgi gwrachod yn fwy nag arfer lle. A mae hynny'n cyfatab efo blynyddoedd glyb ynddo. Lle fysa'r
Yrgot yn... Mae hynna ddifur. Yeah. Hynna ddifur.
Ac
mae hynna ddifur, ond ti'n dweud hynna wan da, ond pryd oedd hi? Ie, Lenny, ges i'r plastar fel tai o Yrgot ar y cordwellt yn abar ynde, ar traeth lafan ynde. Ac ti wedi bod yn flwyddyn glyb ar benig Lenny? Ie, bod ti'n ydi?
Fiaw.
Ti wedi bod yn eithriadol ydi? Dwi'n cofio.
Na, mi felly ddechrau.
Ond dwi'n ei wneud, ysdi?
Do, mi oedd hi'n doedd. Mi oedd hi yn ôl lyb... Rhaid
rhyw gyfnod arbennig, ynddo.
Medi hydref, felly, o.
Ie, ie.
Mae wedi bod yn flwyddyn ffyngau anhygol i ni, mae dwi.
Ynddi, Yn deo, ti eisiau gres, i ffyngau, ti eisiau gres.
Ti eisiau, mae wedi bod yn...
A gwlybaniaeth yn deo, sti.
Y ddau beth, eto. Mae wedi bod yn flwyddyn eisriadol am ymrwyaeth o ffyngau.
Os ti'n deud yn deo, ni'n gwybod.
Ie, ond mi oedd i de. O gynnu ni gwrs, ti'n meddwl, yn y plas, gwrs, mae wedi yn Patrick Harding. Rar ag oledig yr ymrwyaeth o stwff gyfo ni de.
Ie.
Oedd hi'n hollol anhygol, mae hi'n anghyffredinol, ti'n meddwl, dros tylyfyd o...
Ie, oedd yna deud, Nigel Brown di arwain taith ar Moel, Moel y Cy, neu Moel y Cy, neu beth fyna. Ac oedd John Harold, ti'n abod John Harold?
Na, dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl, mae o'n rhedeg y sioe, Moel, bydio, cwmni Moel y Cy, neu beth fyna. A dyn, oedd o'n poeni byna, oedd yn ei trefnu'r diwrnod ffyngau yma felly ac oedd yn poeni oedd wedi bod allan felly oedd wedi gweld dim byd ynde a gathen nhw gant o bobl yn troi fyny ynde ac oedd o'n pryderu fawr bod nhw'n mynd i gael dim byd ynde oedd Nigel Brown wedi cael llwyth o bethau yn diwedd felly ond ti'n gwybod beth sydd yn just sgil y person yn ffeindio nhw a'i hynny ta blwyddyn dda ohonyn nhw felly ynddo, ond ti'n meddwl yn y plas. Mi oedd
hi'n eithriadol o dda hynny yn peth. A beth arall dwi wedi sylweddu, ti'n meddwl pan ti'n mynd allan efo chwilio am ryw ffyngau, falle de. Jiws, wyt ti'n, ti'n meddwl fatha lenni yma rwan de. O, do'n i'n dibod allan ryw lawer yn craffio efo wrth i'n byd e. Ti'n meddwl cwrs yn ddod i fyny, ti'n meddwl. O, rar y cael wrth i'n meddwl fatha wrth i'n byd o gwmpas chwaith. O, rar y cael gobeithio fod yn rhywbeth de, ti'n meddwl. Ac eto, pan ti'n mynd allan i chwilio o ddifri de.
Ie. Son am ergot ynddo. Ti'n gwybod lle mae gair yna'n dywed?
Ndw. Sbardun Ceiliog.
Wel, difyr. Difyr.
Dim o'r Ffrangeg yn dod e?
Ie. Wra. Be o'n i'n mynd i ddweud oedd diw clo. Gewin sbar na. Ar goes ci ynddo. Ond o'r un syniad wrth gwrs. Sbardun Ceiliog, ie. Mae'n siŵr bod y gair yn golygu'r ddau beth yn Ffrangeg, ond o'n i'n mynd... Ie, na fo. Difyr.
Ond dim ond eisoes yn dweud, ydy?
Ie, ie.
Diwch yn. Ie. O, Eli, wyt ti'n mynd i gael dipyn bach mwy amser yn ei ddilyn y diddordeb yma, dwi? Sut mae'r paratoad i'r ymddeolad yn dweud?
O, drach ymlaen yn fawr iawn, dwi'n gwir. Ynddo, da ni'n... Da ni ffurfio cwmni, sti.
O, ia.
Ddim cwmni neu pres, felly, ond, wel, ia, mewn ffordd. Cwmni cyfyngiedig hanes y tirlun, felly, yn abar, ynddo, ysdi.
O, ti'n ffordd.
Er mwyn denu pres yr HLF, ynddo.
Ia, 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 ia.
I gael cyflogi rwy'n.
O, gred.
Dwi'n gwybod, da ni wedi bod yn trafod efo'r bobl, dwi ddim, felly, ynddo, mae yna bobl sydd yn... ymhel a bethau yma, well na dwi, lle. Yr ochr denu pres, lle dwi'n...
No, ie, mae hwnnw'n arbenigio.
Ie, ynddydi, a dwi'n ar goll braidd efo.
O, gan sy'n mynd i'r.
O, iesgo, ac dwi'n methu cael ymhenro dyn nhw, sy'r arian cyfatebol yma, ac asgo, dwi'n chael ei wneud. Ond yn i wedi, diolch fydd, mae yna bobl eraill yn ei hynny, lle.
Ond mae'r broses o'i gael yn syml, mae'n gwirionedd, ti'n meddwl, do, ti'n gorfod cario lythyra cefnogol.
O ia, da ni di bod yn mynd ar ôl.
Datganiadau gen bobl o bob ma. Ar gyn. Dyn nhw'n creu rhyw fath o rhyw amcan o
ynco
ma.
Ie, ie.
Dwi'n mynd i gyflawni dan canion ar yw rwy. A dyma'n cwbl yn ddechrau mi, llwyr de. Dyna ti'n gwrs gwneud y beth allan yn ddechrau mi. Pen, dys bynna ti. A fi rwyswn y bod yn gwybod hynny. Dwi'n trio gwneud i ond gwybod o gach de. Ac ar ôl ti'n neud o, a cael y blamyn pres. Dim ymlaen yn y ffeindio, o, ti'n meddwl, mae be wyt ti'n ei wneud yn diwedd a be wyt ti'n ei gael ar canlyniad yn y penel. No, bloody wahanol. O, ti'n meddwl, wyt ti'n addasu ac yn esblygu dy brosiect, o, mae'n mynd ymlaen, da, ti'n ddim syniad i bag i ddweud, mae'n mynd go iawn, ti'n meddwl.
Na, na.
O, be, gasa mae'n i'r orfa, nhw'r dywa, wyr, ti'n meddwl, oce, ti'n meddwl, na bres yn y mater ddim rhaid yn nhw gyfio wna i, bloody bywyd, wyswn i
gilydd. Dyna lle da ni arni, felly oedden ni am fynd ar...
Dwi'n falch y thrilig bod gen ti griw o bobl sydd yn mynd i gyrru ymlaen efo'r prosiect mewn i lai.
O, dwi'n mynd i fod yna, dal i fod, sti.
O, gre. O, ia.
Dwi'n mynd i olchynilo yn llwyr o'r gwaith cadwraeth yn abar yna, ar ôl i mi, dros ddeud wrth pwy bynnag sy'n nili ni, a da ni'n gwybod hynny eto, lle.
A jyst gobeithio gyda rhywun call?
Wel, mae debyg na hwyl, Roberts, ond da ni'n mynd...
O ia.
Siŵr iawn, felly, da, ysdi. A wedyn.
O, diw iawn, mae o'n iawn.
Fydd o'n safe pair of hands y bydd, ysdi. O leia, felly, da, ysdi. Ond mae eisiau rhywun i gadw'r momentum hefyd, ynda, ysdi.
Oes, hollol. Dyma ni trwbl, dwi'n gwybod cychwyn a bod yn y rhan o gymaint ar y prosiectau, wedyn hantio drosodd i ryw brywun sydd yn gyflogedig i gwneud y peth. Mae'n rhaid i ni mynd off i ryw gyfeiriad hollol bod yw anol.
Ie, ie. Ond ti'n gorfod derbyn hynna, ynda? Da ni'n yma yn byth, nag dan. Da ni'n rhoi yn stamp, tra da ni yma, da ni'n rhoi yn stamp ni, felly, ynda. Ond mae'n amser yn dod pan ti'n gorfod gollwn dafal
a
gadael i'r oes nesa a'r genhedlaeth nesa. Neud ohoni be mae nhw eisiau felly ynda, ysdi, ti'n gorfod derbyn hynna rhyw raddau. Ond I've not done yet felly efo'r ochr hanesyddol ynda, ysdi, ond mae rhan yr cadwraeth
ynda.
Oes, oes. A wedyn dwi'n eitha excited am hynna ynda. Ac dwi eisiau neud, ysdi, trio datblygu'r darlledu, dim un bach ynda?
O, na, o, iawn ynda.
Ie, ie.
Oedd e, o, ti wedi gon cegog dwi't.
Diolch Tom, ie. Yn da i siarad, ond yna fo. A wedyn...
Ti'n dyrus neto i cyfeiriad yna? Fas gwreiddiol, fas newydd ta?
Wel, y peth mwyaf gwreiddiol, ond diolch byd i'n neud efo ymddeol chwaith, ydy'r peth... Da ni trio'n neud efo llen y llysiau, ynddo, efo'r cael yr...
Na, ie, ond i'n hwyl efo'r darlledu yma, felly o'n
ymwneud. Ie, wel, na, dyna fi'n ei ddeud yn da, rhaglen i dydlu yma, ynddo. Ond dwi'n gweld hynna, mynd i'r gwell, ysdi, dwi'n sôn, dwi'n di clodi'n byd gan efo'n da, ysdi.
Ne, jyst defnyddio ni i gael tyniad o'r
ysmas. Ie, ie, ie. Na, o ran darlledu yna, dwi'n di meddwl am, ysdi, mae gennau digon ar y plas, mae Aled wedi rhoi ger recordu ddim i, fel yna ni dweud gyna. Ac wedyn, ysdi, dwi'n holwr da, dwi'n wrandawr da yn arbennig ynda. Wedyn, ni'n meddwl, datblygu sgiliau felly, dipyn bach felly ynda, ysdi, a trio cael...
Ysdi, roedd y gael di ar yw gyrsio felly, ti'n meddwl?
Mae'na pwynt, dydy. Ynddi,
ynddi.
Fel, be mae o'n feddwl
hynny. Mae'n di hyfforddiant, mae'n di system hyfforddiant.
Ie, ie. Dwi wedi bod, o'n i dweud wrth America, jyst cyn i ni, cyn i chdi ddod. Da ni wedi bod efo'r busnes tirlun hanesyddol abar ynda. Mae un elfen ydi hanes llafar ynda. Da ni wedi bod yn cynnal cyfweliadau efo hen bobl abar allu ynda. Pobl sydd wedi cael eu magu ac yn mynd i oed rwan allu ynda. Dyn nhw'n angen rheidrwydd, o angen rheidrwydd yn byw yn abar rwan allu. Ond da ni wedi gwneud rhyw hanedwsyn o wahanol cyfweliadau felly ynda. Ond gwirfoddolwyr eraill sydd wedi gwneud yr rhan fwyaf. Ond dwi wedi gwneud un neu ddau fy hun, felly ynda, ac gais i hwyl, a ni dwi'n meddwl, felly ynda, ysdi, dysgu, caid y geg ydi arraton o fan, ynda, ysdi, gadael i'r person, ysdi, just promptio ddigon, felly ynda, ysdi, dwi'n deddol o, fel dwi'n neud rwan wrach, ynda, ysdi,
ynddi, ysdi, bod gen ti, bod chdi wedi paratoi o flaen llaw, a hynny di bod gennych chdi, o lia rhyw hynna dwysyn o gwestiwn neu hanner dwysyn o feisydd gwybodaeth eisiau mwy yn cilch nhw.
Ie, ie, ie.
Dyma chdi, ti'n meddwl, mynd i bod cyfeiriad, ond bod chdi, bod hyn gynti, bod chdi'n mynd i'n mwynhau lai teithio nhw. Ie,
ie, ie.
Nes o ti wedi cael digon.
Ond beithiau, sdi, ti'n gysgu o'r
derbyn... Dyma chdi gynnyrch penodol.
O ia, yn sicr ma, sdi, yn sicr ia, ollol ynda. Ac pwrpas y cyfweliadau ydi i gael gwybodaeth am y tirlun ynda, sdi, wedi ti heb wybod am i gwyliau nhw yn sgynthop neu rhywbeth felly, ti'n gorfod arwain nhw o ddar pethau stwff sydd yn gwbl am herthnasol felly. Ond weithiau, ti'n gorfod derbyn, mae gen y person dim ond beth gen y person i ddeud yn diwedd. Nes i wneud cyfweliad efo ar Elfyn Hughes, ysdi, cyn...
O, ie.
Nes i lawr yn un swydd, ynddo. Oherwydd bod Thomas Roberts, yr dyn, dyma llefydd, ynddo? Wedi, dwi'n ar y ffôn efo fo amball i waith, ynglyn â niddordeb i mewn enwa fatha gwern a rhos a falle, ysdi. Ac, ysdi, mae Thomas yn un sydd yn, ysdi, dyw, rhaid i chdi fod yn afalus yma na felly, ynddo? Dyw, watcha ni fan'na felly, ynddo? Mae yna fwgan tu ôl i bob coedan efo astudiaeth enwa llefydd, ynddo? Ysdi, ti'n gwneud, ynddo? Ac, mae o'n dda iawn am gorfodi fi fod yn afalus ynda. Ond os wyt ti, meddwl, os wyt ti eisiau mynd ar ôl y gwerma, neu ddeitha chdi pwy sydd wedi bod ynglyn â maen wedi astudio hynny. Lle, Elvin Hughes ynde, dos ar ei ôl o falle.
Yeah.
A wedi mi eish i do. Mi eish yn arbennig i drio cael gwybod be oedd wedi bod yn neud ynde. So, achos oedd Thomas ddim yn cofio'n iawn. Ac, gysyn byd gyno, oedd o'n fath o bod o'n anghofio'n llwyr am y peth ynde. Oedd o'n bromptio fo felly ynde. Gysyn byd ynde.
Dwi'n ffeindio hynna weithiau, ysdi, ti'n meddwl oedd o'n trwy'r gafel ar wybodaeth gen rhywun ewdig, oedd yn mynd i dipyn o oedran, lly.
Ie, ie.
Wyt ti'n mynd ati nhw, a sgwrs gyffredinol, a ma' nhw off, de.
Ie.
Dyw, a ddannol rhyw atgofion anhygol am beth ni'n gilydd, de.
Ie.
A wedyn, dwi'n cofio, mynd i weld rhywun efo un llyna, yn Rhiwlas, ti'n meddwl. Oedd o'n bod yn ymwneud efo cychwyn y gymdeithas defaid mynydd ag yn y blaen, de. A dyna gynnaf fi rhyw 3 neu 4 o gwestiynau o'n isio gwybodaeth, ti'n meddwl, i hatebion nhw, ti'n meddwl, go iawn lle de. A dyna ni na, ac yn gofyn iddo am rhywbeth penodol, o, fydd yma rhyw gofio de. Ond arogol mynd off ar
un
gantiant arall de.
A ti'n cael stwff wedyn dwi, jyst i eisiau o werth yn lle de.
Ie, ti'n cael o
stwff. Na ni sgwl de.
A ti'n meddwl, ni wedi gwneud bod math ar yw nodiadau o gen i blanin, ti'n arogol o gen i matlyfr a bloddi. Ti'n meddwl wybodaeth a hynna llall a stryna gati. Diawl o'n i'n byth am bion isio.
Ie, dwi'n gwybod. Wel, yr un peth...
Eto beth os bwysyn i'n mynd yn ori o dro arall a bod mewn tempar fath wahanol.
Ie, ie.
Neu bod ti wedi procio rhywbeth yn trigger arbennig.
Mae eisiau mynd yn ôl fyny gyda'n meddwl. Dwi wedi bod yn ôl i'w dro efo Ifion yn Penisar Wain ynde. Gofodd ei fagu yn y nant yn chwech... Bedar i fod yn chwech oed, felly ddew, hwnna'n ddifir iawn. Ond mynd yn ôl at Elvin Hughes, ynde. Dyna beth yw'n eisiau hefyd, ynde. Ysdi, achos doedd o ddim yn un o'r werin bobl yn abar, wrth gwrs, ynde. Fydyn oedd o'n gyfweliad yn bach gwahanol i'r rhai oedd yn wedi bod yn gwneud, felly ddew. Yeah. Werin oedd felly. Ac beth yw'n eisiau gyda fo, oedd pam ddaru o ddewis coedydd abar a'r coedydd eraill, felly, yn eryri, yn warchod fe natur, ynde. Achos o'n i'n gwybod, neu o'n i'n meddwl ma mod i'n gwybod, ynde, i syniadaeth o, syniadaeth wreiddiol, ynde, bod y coedydd yma, coed Gymera, coed Camlin, coed yr Hygen, coed i Ddapar, coed Dolgarog, coed Gorswen, bo hein i gyd yn weddillion carpio rhyw hen flanced, rhyw hen orchydd di-dor dros yr yr i gyd, wyn elai, felly yr un adag, ynde, o hein oedd yn cynrychioli yr elfenna, gwahanol felly ynde, ysdi yr Dyffryn Maen Twrog, coed i Dyffryn Maen Twrog yn cynrychioli'r coedwigoedd mwyaf glyb, mwyaf asid ynde, a gwedyn Dyffryn Conwy yng Nghysgod yr Yrych,
sych a
hollol ynde.
Milus y fedyn am ffil.
Ond o'n eisiau cael hwnna ar gof a chadw gyn y dyn i hyn ynde, mynd i lygad y ffynon ar Elvin Hughes ynde. Ac oedd o'n... Oedd o'n fwy ar dan i ddeithau ffordd o'n trin ar y bobl yr awdurdodau felly ynddew, ysdi, o, mynd i gael dim nonsens gyda nhw felly ynddew, ges i ddigon anas hynny felly ynddew, i gymeriad o felly ynddew. Ar, ysdi, yr agwedd dim nonsens o gynnyddol gynnyddol ystalwm felly ynddew, ysdi, ond ges i affio o ddim byd ar, ysdi, i syniadaeth o felly ynddew, wrth sef, ac mewn difri, mae o'n, ysdi, da ni'n dal i warchod allan bydd, mae heddiw, mae weledigaeth o, ar y pryd, ynde, yn diwedd yr hyfan, ysdi, yn y 50a, ysdi, yn diwedd y 50a, felly, yn dal yn fyw heddiw, ysdi, mae weledigaeth wedi sefyll, ynddi, ysdi, oce, da ni'n gweld y safleoedd yn bach yn wahanol, wan, felly, ynde, da ni'n, sgwna ni ddim yr un weledigaeth, yr un, ac oedd gynnaf o'n wreiddiol, felly, ond, da ni'n gwarchod yr un safleoedd, mae'r gwerth mae wedi rhoi dan nhw wedi sefyll yn dydi.
Ydy'r un weledigaeth o gynnyddo yn edrych ar athroniaeth tuol i'r peth, sail y peth, ydy hwnna'r un peth dyda mewn llyfydd eraill hefyd o ddim dan i arolygaeth fel yn gobleth Lloegr neu'r Alban.
Ie, dwi'n gwybod na chdi rhywbeth arall fysa tasa fod i bachu'r peth, ynddo, ysdi, fysa ni wedi gallu mynd ar ôl hynna, felly.
Mae'r egwyddor yn un gyffredinol yn dri.
Ynddi.
Felly, ti'n modd, a i di cymeryd y syniad a'i arasio i'r sefyllfa Gymreig o ran y coleg, felly, ynta, oedd o'n gwthio peth. Ie, ti'n modd, oedd o'n seiledig ar bobl ar weledigaethau tansli ar cyrwm yn y 30au.
Ie, ie, hollol. Dyna ti eisiau rhywbeth yn dewis, ti mewn ffordd.
Gwrdd, mae'r peth yn ymlaen rwan, ydy, wrth gwrs, i'r envy sydd.
Ie, ie. Ond mae NVC yn weledigau tra gwahanol yn dydy, mewn ffordd mae o'n sbio ar safle.
Ynddi, diom yn sbio
ar... Fel ynnus, nedi, diom yn... Oce, mae o'n gyfansawdd yn yr ystyr bod chi'n gallu gweld tebygrwydd rhwng safleoedd. Mae o'n dal i roi gwerth. Ysdi, diom yn... Mae o'n edrych ar safleoedd unigol yn dydy, ddeud y gwir.
Mae o'n rhyw fan gymunedau yn edrych neu yn safle fel beth. Ie, ie, ie. Ffin ar y peth. Mae o'n ffin ecolegol yn edrych na ffin gloddia neu ffin ddearyddol.
Ie, yn ollol.
Berchnogaeth, ddeud yma.
Ie, ie.
Ac yn amedr bod yn just patch bach yn gymaint ar stafell yma, ddeud yma'n elai hyn o ddeud yma.
Yeah.
Mae o'n cyswllt mwy pan dyn sbio ar y ffordd mae o'n tonyddu fewn i gymuned arall.
Ie, ie.
Dwi'n sy'n sefyllfa gan y blaen, dweud.
Tonyddu? Doi, da.
Tiw, ni ande, am oed.
Ie, ie. Wedyn dyna fi'n rhofiad i o holi yr ychydig fi wedi gwneud yn hapus i wneud mwy o hynny. Neu sefydlu, ddim i mi wneud o'n gymaint ag trefnu ym... Gwirfoddolwyr i wneud o felly dda, ysdi a cael...
Felly ti'n mynd i fod yn brosurus arno fo hyn?
Gwbeithio ynddo?
Iawn ynddo?
Gwbeithio ynddo? A dwi eisiau gwneud lot mwy o gerddad ynddo. Dwi wedi mynd yn blwyfol iawn yn y blynyddoedd dwytha yma. Rhaid cofio pan o'n i'n Sifirionydd ynddo. Pan o'n i'n byw yn Dyffryn ynddo, ysdi. Ac ysdi, dwi'n dal i allu, ysdi, dwi'n gwybod enw pob un bryn a pant ar yr hunogydd, neu dwi'n teimlo modi felly ynddo, ac ar yr arfordir yma felly. Ac dwi erioed wedi cael adnabyddiaeth tebyg yn gogledd yr yrru ers y mi symud i fyny. Dwi wedi mynd yn blwyfol i abar ers y mi symud i fyny. O Dyffryn. A wedyn dwi isio trio ehangu gorwelion. Dwi'n bach felly.
Ie, dwi'n yr un peth ysid. Dwi'n yr ardal llewanau nebo yma. Dwi'n wanol. Dwi wedi bod yn awn eswain. Dair mlynedd ar ddeg. Bydd ar... Ia, mwy, ia, hynny. Mwy na lai, lli. Ac eto, dwi ddim cwyt yn nabod y lle o ran enwa'r tyddynod a
ymwneud
hwnna, ti'n meddwl. Dwi wedi rhyw ddod i mewn, mae gennym ni'n ynnes bach efo hwnna, ti'n meddwl.
Yeah.
Oce, okay, dwi'n gyfarwydd â datblygiad cyffredinol tirlun a dipyn o hanes a bod yn y blaen a dwi'n holi hwnna llall rhywfaint, allai de.
Yeah.
Ond deall, dwi ddim wedi boddran
yeah.
fynd i'r nitty-gritty.
Ie, yeah, achos mae ti'n gwneud ymhell ar yw pan... y tirlun a hanes a felly yn dy waith yn gyffredinol. Wyt ti'n di sbio'n da ar gefn yn ffordd?
Na, ond ti'n meddwl pan o'n i fwy yn betws cyn symud i'n ebol, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl, gynnu chdi bach mwy o ddiddordeb yn yr llefydd unigol ac yn y blaen.
Wrach bod o'n rhywbeth i'n neud, efo... Do oed ti felly ynda, ysdi?
Ella bod o, ysdi?
Pan o'n
i'n... Sonon i ddim, ynda?
Ia, ia. A bod chdi'n mynd i ryw rigol bach fel ti'n mynd yn hun, ynda, ysdi? A wedyn sicr...
Tio, oce, dwi'n magin, a dal clwnog ar topi yna, ti'n meddwl ffar yn fynydd yn ychel yn y topi yna, ti'n meddwl, mwyn i alai, mae wedi gweld y lle o lle da ni'n nebol yma, ynda. Ac wrth gwrs, mae'r cwbl yn ymhenu, ti'n meddwl, dwi'n cofio mynd yn ôl yna. Lle dwi wedi'n darfain taith edrych ar llwyr y falle ti'n mynd drwy'r ardal le, ti'n mynd. Ios i mawr oedd bob dim yn llifo nôl, ti'n mynd, a dat gofion, a mwyn elai yn gweld yn hun, pan efo llaw fechan, ti'n mynd, yn gwneud hynna llall, a cofio ffiret am yr ygloddi a bob diawl o bryd, ti'n mynd. Ond, mae o adeg cyfarwyddyd llwyr. A, ti'n mynd, mae'n beth hyfadd e. Ti'n er na dwi'n mynd i bod yno ryw lawer es hynny, mae'r lle yn hynod fyw, de.
Ie, ie.
Ac yr un peth efo llefydd eraill sydd wedi cael... sydd wedi creu argraff arna i fatha enllu yn balli, ti'n meddwl.
Ie.
Ti'n mynd i enllu a dywgs bendigedig, de. A ddim wedi bod yno o gwbl, ti'n meddwl, ers spelan, de. Ond eto fydd, mae yna rhyw enllu bach yn ymhenu, de. Fe mae yna rhyw hafod wern fach yn ymhenu. Ac i dy gwir, dwi'n misio...
Yeah.
Mynd yn ôl ormod.
Dwi'n gwybod.
Dwi'n eisiau tarfu ar y ddelwedd.
Dwi wedi darganfod
hynny. Gyffyrddus braf, lle dwi'n gwybod. Ti'n meddwl, beth i be, lli. A ti'n meddwl, dwi'n eisiau... A ti'n meddwl, o'n gymaint o siom rwysig cylhybio rhywun dyddyn per all. A mae'r blodi lle di newid allan o fod bodoledd braniant o'n anhygol. O, siom, de, ti'n meddwl. Well, gyn i...
Byw efo dyn.
Byw... yn y gwrfennol rwysyd, pan o'n i'n gyffyrddus.
Hennau'n sy'n eithaf yn bach.
Ia, hollol, ia, hollol yn union. Ond eto beth ia, ti'n meddwl. Mae'r atgofion mor gry, a maen nhw wedi bod yn ddylanwad gymaint ar sydd wedi ddatblygu. Pwdwi, mwyn i lai. Dewn yn hyn fwy yn arfer byw yn Perellycha sut yma. Pan o'n i'n tri 80 oed falle yn hefod y wern, oedd o'n no. Ac uffarn o gymeriad. Charlie 1A. A ti'n meddwl, i'n llygar oedd yno o. Yn byw yn dlodau gyda threulu yn yr hyn dyfyn bach yn trydan yna, diol o'n byd, ti'n meddwl, da yn golo a da na oed, ti'n meddwl. Ac oedden ni'n mynd yna, bore Sadwn, ac wrth gwrs, yr hen fwy mae'n gymaint o stry o'r ysdi, ti'n meddwl. Ac oedden ni'n mynd ar ryw damad o gaca neu ryw Vince Pace neu rhywbeth, ti'n meddwl, beth yn mynd yn waglaw, de. Mynd yno, lle, ti'n meddwl, mynd ar hyn iddo fo, ryw ginio a un all, ti'n meddwl. A ti'n just cael ryw gwploriau wedyn, de. Yn gwrando ar hwn, de, yn paldaru o ryw stryon mwyaf anhygol. Ac i ryw ysbychant i ryw wyth eag oed, de, ti'n meddwl, hwn wedyn, ti'n meddwl. Yn sôn amdano fo'i hun, ysdi, ti'n meddwl. Pan oedd o yn yr hyfalach. De, o'n comando, de. A bod na ryw, siod, ynys, efo'n cw, a ryw, beth yw'n golygu o, elun fan'na, de. Arglw yma wrth, o neb yn barod i fynd yno i chwthu lle i fyny, am bod nhw'n dal yn ôl ymgyrch fawr yma. Ac yn ta, wedyn ydy fod wedi creu'r machine gun yn ei geg, difio, nofio dan dŵr am hanner milltir, de. I fyny wedyn, de, wedi cymryd drosodd y pill boxes yma, wedi saethu pawb o phopeth, wedi ennill ar ynys, ben i un, ac yn mynd drwy'n mor llwyr.
Ac oedd ti'n gegrwth yn blentyn bach?
Golydig, ia. A dyn, pan gyfo'n ei diledu, t'mo. Na fe hynny, mae'n gynnal o 50 ar e. A fi na'n ddisgrifio, oedd ni'n cael y blymyn teledu yma. Ac bod eisiau rhoi eriol i fyny'r atod. O, dwi'n cofio fi achan a rhoi rhyw eriol i fyny. Mae hyn yn mell cyn i teledu ddod i fodolaeth. Mae'n dweud, o, ti'n meddwl, mae'n dweud, mae'n dweud. Mae'n dweud ddisgrifio hyn yn mynd i fyny ar yr ystol fawr yma'n dweud. Ac wrth gwrs, bod na gymaint o wynt yn chwthu fe chwthu dy'r ysbol ac yn ta wedyn yn hongian fel mwnci yr ato yma, ti'n meddwl, rhywbeth fel yna, ti'n meddwl. Rhaegol yn ddelwydda, anhygol, ti'n meddwl, hollol, hollol ddychmygus, ti'n meddwl. Ond o, rhywbeth bach atha fi, ti'n meddwl. Ac wrth gwrs, oedd hynna'n creu gymaint o argraff, ma di effeithio ar, ti'n meddwl, yn nychymig creadigol i beth ers hynny, da.
Gweld hynna, felly, bron, fyswn i'n tyru bod chdi'n sôn amdano chdi dy hir am yna, tŵm.
Ia, hollol.
Ti'n ei da, mae'n stretch a beth o weithiau.
Ynddo, wrth gwrs. A ti'n meddwl, ac oedd yma gen i gymaint o gymeriadau, falle, ti'n meddwl, yn dod dacw gyda'r nosaf, falle, ti'n meddwl, yn deud stryon, falle, ti'n meddwl, yn just, wel, cyn, dwi'n mynd o a dyn oedd y ddawn deud ar celwydd gola a roi llathan ar bethau i greu stori allan o ddim byd. Rydw i ddigwyddiad bach mae ia, Peter, ond yng ngheg ryw striwr go iawn. Ar golydig mae'r embellishments mae'n dan efo'r llathinio beth yn golygu. Ar golydig yn greu stori go iawn. A dyn oedd dwi wedi defnyddio hynny. Yn plas yn bwlch, ond dwi'n mynd allan ac yn paldaru ac yn stretchio bethau i ryw bobl. Mae'n ffordd gen i weithio, mae'n dod i'r cadw'n hun yn gall yw, de. Mae'n dwi'n mynd allan i fel ryw griwa i ni, o blydi diawad mwyaf di ddim, wyli fi ar y ddwyna'r ddiad. Wyt ti eisiau rhyw chydig bach o
gyffran
o'r ddiad i gallu dy ben, de, ti'n meddwl, nid yw'n gwestiwn mynd dwrnod ar ôl, dwrnod ar ôl, dwrnod ar ôl, dwrnod ar ôl, griw, rhywbeth a sydd mwyaf, blydi, pedantig a sych.
Ac siw bod chi'n cael nhw fan'na fyd.
Ti'n meddwl, ti'n cael nhw, de.
Ie, di gwybod. Di gwybod y fren.
Cofio rhyw droch yn y ben y mwylwyn, ti'n meddwl, a na rhyw griw ar rhyw Saeson, wrth gwrs, ond ar clyn mwyr. Ar rhyw, ti'n meddwl, ddelwedd o'r amblwyr go iawn, ti'n meddwl. Ac eisiau gwybod bod dim pethau a cyrraedd. A ti'n meddwl, oeddwn i eisiau fyw, de. Oeddwn i eisiau eistedd lawr am goffi, oeddwn i eisiau rhywle i gael fyw, de.
A mae fyw yn wahanol i olygfa, yn ydy.
Ond i ta. Fe ddim i fesur a property di fyw, de. Yn y ffordd o'n hw, eisiau. A cyrraedd y top, de, a deud, dyma ni ta. This is your view of the day, de. Oh, yn hapus, de. Hapus, de, cael y view of the day, de. A dyma'r blydi boi mae'r real petant o foi, de. Mae'n ramblog o iawn, de. Efo'i fap bach, mewn rhyw beth bach plastig ar ei hongen ar ei festo, de. Ac rhywun yn gofyn, de, bydd enw ar y mynyddoedd, de. Oedd hynna'n bwc y fan hygol, de. Ac diwg, swn i'n bod yn gweithio yn y plas rhyw hir iawn o'n gyfarwydd. Mae'n gyfarwydd efo rhywbeth yn angen, ti'n ac yn dechrau dweud, o, da chwi yn gadair i dris lawr efo'n cw, yr hunogydd efo yna, yr anfawlu efo yna, ti'n meddwl un allar. A tew, o'n i'n mynd gwybod beth oedd rhyw'r lleill, mae'n cofio rhyw hen stori yma'n diawl i. Ond rhyw foi yn arfer mynd ar drypia, drifer bus oedd o, drefor, motococh, dic motococh, ti'n meddwl. A dyn bynnag hwnnw mynd ar ryw griwiau sy'n isyn o'r gwmpas ac yn rhoi rhyw microfon bach a tyma. Ac yn deud bod math o bethau a menw ar mynyddoedd yma, tyma, o, cachu ar mountain yma'n cwt, tyma. A mae fi na dyn nhw'r un un math, tyma. A'n cw, over there now we got mynydd cachu ar cwt yma Haran Hill over there. Tyma.
Mae eisiau gwynaf i neud hynny, dweud twm.
O, ie, ie, ie. A ti'n meddwl, ac yn cael andros o wyl yn fewnol, ti'n meddwl, yn ymend.
A nhw sa'n blynciau, lle.
A hyn i'n, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n a dyma blodi boi ma ar y diwedd, a rhyw 5 munud wedyn, ti'n meddwl, oedd yn sbio drwy rap o dim, ti'n meddwl, ond dyna trin, ti'n meddwl, ac yn gofyn, de. Ac yn deud, ti'n meddwl, you know, you said that mountain. that's what it says here on the map. So, all right, if you're the driver,
yeah, yeah, yeah.
Oh, diawl, I was using the vernacular. I'm going to read that.
Fel twm. Da iawn.
Ond, ti'n meddwl, na i'w adeg, dwi'n mwynhau, just rhefru weithiau ar chaffi nhw, ti'n meddwl. Na iawn.